de la Calamérica
ou de Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya zomi na Libwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso pe boye imalamu na sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambu eye pesameli bino na Edi Isango. Tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill baye basungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Baili ngumba Black Life Matters balengeli kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan au na États-Unis pona kupamela liwa ya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya Yambo na Bokunda Miwaye lobby viwa lingala ikuzala kuna tokolanda yangu awa. Monisco misalamia uwenu na ekolo Congo Democratique elobi ezwi nanute sango ya helikopter na yango ekweyaki mikolo mileki na Masasi na Rutshuru esengi bomoko na misala ba IFTRDC na ba UPDF bazali kosala na état de siège.
Monisco esi emondre deja ba limite na bango. Soki baza complicité na makambo OEN kaka na est surtout après ba témoignage otoyo kaka na ba rescapé direct
na territoire ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu bali mampinga pe polisi ba botuli manduki macheti pe bibundeli ya ndenge na ndenge ya ba mai mai na buene na quartier izali na ndelo na egumba goma tokolanga yangwa.
Wene ya likatye moko a criminel batoni ebele solo ba criminel c'est parce qu'il dispose des armes à feu et les armes blanches et a pas les armes blanches a tire ba gris gris.
Manguma mingi ya basi masengi ete basi makota na mabungisi ya makoki ya mubeko ipona mapona mi makota lima na session ya mars na Assemblée Nationale.
Quand on sait qu'il plaidoyer on a la Sénat, tous ceux qui prennent ça, oh mbano ya ya mobimbate, bah y'a qui colongola kaka na article 13 ya loi électorale, oh yo to bengi si le chef.
Nalina kanabiso na sala nini munganga na sala nini Fatuma Alimasi ya kolobela insécurité topeli kama ya kuzanga kulia tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na États-Unis epesameli bino na Edi Isango. Awa na États-Unis bato baiki bakani kotambola lelo mpona kopamela liwa ya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya na masasi ya polisi moko na Grand Rapids na état ya Michigan. Bayi mouvement Black Lives Matter nde bakotambola na ngumba ya Grand Rapide na Michigan isika likama lisalamaki a kukundama lobi mokolo mwamitano mula matari ekolo Congo Democratique elakaki kulandela ndenge misami ya Simbu na États-Unis mizali kotala likamboli yango. Bakonzi bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita pona bitumba batumbuki ba M23 bazungili kusala na mundile ekolo Congo Democratique. President Felix Tshisekedi akumaki na ingumba mokonzi ya Kenya utu Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na ituka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi elobi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Congo Democratique esakolaki ete kangaki boko na basuda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingumba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA bakutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu miaboku ya RDC na lisanga liye. Ya mambi ya bapaya ya Itali Luigi Di Mario liuto lobi na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tina ya kosala boyokani po na kobanda kosumba gaza na bikolo bie bibale bakonzi ba Itali bakani kotika kosumba gaza na Russie po na bitumba mosu ezali kosala sika na Ukraine Itali lokola bikolo bia Union Européenne autant pe Etats-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tina ya komema yango na kotika bitumba Luigi Di Mario a lobi eti Itali ekotika kosomba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda Itali nde ekolo esalilaka gaz koleka na Europa tuluba 42% pe esombaka libanda 95% na yango. Na premier ministre ya Itali nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tuzungi na ekolo Kongo Demokratike pai wapi conférence ya ba président ya ba co-parlementaire pe commission ya ba commission na Assemblée nationale e kati lelo kotia na isika misala mikulandela ba kelimi beko baye ba kendaka musalati likitali yango misalami sima na mukano muzama ki mikulu mileki na likita ya ba kelimi beko kasi likambo yango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC libo ke ya mangumba mazalisi mana mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée nationale na kotanga na compte Twitter na yango ba kelibeko ba opposition ba ye bazalaka mikolo miso na mosala na bango lokola bolandaki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya komeka kokoyisa ba ye opposition ba ye FCC ba betaki sete ete likambo yango libimaki sima na bobinisa ya motion ya sur pour la pétition pour la Meka Kolongola Mokonzi ya Assemblée nationale son Kodjampoanga.
Mozali Kolanda Sango ya Mokili ya Lilo, première édition outo Washington DC. Baile ngumba Black Life Matters balingili kotambola lelo na Grand Rapide na Michigan au ni États-Unis pona kopamela liwali ya moyi ekolo Congo Démocratique Patrick Lioya yambo na bokunda minaye lubi Marius Muunga azali kuna na Michigan to zali kokinde ko bengaye. Allo Marius, ozali na Michigan?
Allô? Allô? Allô, Edi Sango. Oui, nazali na Michigan et particulièrement na ngumba ya Grand Rapide.
Yebisa biso nini ezali kosalema lelo na matanga ya Patrick yo ya moyi kongole o ya kufaki na ebandeli ya sanza yeye le 4 avril na kobeta mama sasi na policier.
Lelo ba ndengo utikolo ba bato ba ba bengi ba babundelaka makuki mabomoto mingi mingi na babatali bato ba indo ya Black Movement ya Black Lives Matter. Bazali bongo na kotambola, bako tambola lelo pona kulakisha soutien na bango na famille ya Patrick Lioye. Ekozala bongo na mboka moko ezali na une heure ya awana esika biso tozali na Grand Rapids. Ebongo lobinde milulu minene mikozala pona kosala matanga pona Patrick Lioye. Pona milulu yango bato bayike bazelami mingi mingi ba ba pasteur ya minene ya États-Unis ba etoyé bi ba bundela kama mbi ba ma koki ba bomoto ba pasteur ya minene ba communauté pe ebele ya Afrika ya ba ebalobaka français ba kozala pe wana pona ko rendre dernier hommage na Patrick Lioye.
Wana ezali lobi kasi lelo na États-Unis pe bayi ekolo Congo Démocratique musu bazali pe na bayi Afrika bazali te na milulu yango ya kotambola.
Kino sika na komina ino esika milulu mikosale mate kasi na tembete bayi Afrika pe bako zala paske bayi Afrika pe mingi bazali na makambo e ya kubundela mambi matali mambi ba moto mingi mingi na Black Lives Matter. Tango na kukuma wana lobi bandeko na biso bako zwa plus de precision na edition na biso kasi milulu yango eko zala lelo na ngonga ya ba 16h ya awa ndeto ko zala wana pona kuluka komona ndenge nini makambo bangoli kakuna
16h toloba 22h ya Kinshasa pe 23h na Monyele Goma Lumbashi pe na nini mposo muliki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ilakaki kulandela makambo matalili watu pobobomi ya Patrick Liyewa kuna omuni ata motomoko ya alakisi elungi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike
kino sika tumuni na inote mulakisi elungi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kasi na mwamba tunasololi na bango bango tulalubi bayoki nungu nungu ete ekoki kozala ezali na delegation moko ekoki kozala lobby ekoki kozala tango mususu ya ambassade na ya Kongo Demokratike awa na États-Unis tango mususu batu bayi bauti Kinshasa kino sika ezali na nungu nungu kasi tukutani na ino atara mtu moko te wazali bongo na delegation officielle ya ekolo Kongo Demokratike
matondo mingi Marius Muunga uto grand rapide na Michigan toko benga o lisusu stima ata lobby pona milulu mikusalima.
Merci Mingedi Sango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Tokobi sango na biso na koloba iti na ekolo Kongo Demokratike MONUSCO misala mia oweni na mboka iye ilubi nanu izwi ata sangote ya helikopter na yango ekoyaki mikolo mileki na Masasi na Rutshuru. MONUSCO esengi bomoko na misala bayi FRDC bazali kosala na ba UPDF ya ekolo Uganda tulanda sango yango epesami biso na Eklikas Mwesi.
Na bokuta ni ya bapandi sango na beni MONUSCO isakula kiete ezali na sango yokote mpona eetali bolukiluki boye bobandisa makisi mayali kama liye likomela ki paka paka tope helikopter na yango eye ebeta maki masasi mpe ekweisa maki na basimba minduki mikolo mileki na territoire ya Rutshuru. Tulanda Mathias Diam molobeli ya MONUSCO awa oekolo Kongo Demokratike.
Pona maimatali mambima operasyon conjointe solo biso baso basato tuzali kosungana kasi tokoyeba ete ezali na lisungi moko te oyo MONUSCO ekoki kopesa na mbala moko na UPDF po ete ya biso mikanda pe mibeko bakisa manda eyebisi na biso bongo te tuzali na ndingisa yoko te mpona oyo etali kopesa lisungi na mbala moko na mapinga ma Uganda.
Lisanga Lucha Lit pour les changements ongambo na yango elobi ete ezali komona nteti na ya bozali bwa MONUSCO mpe misala miye esalaka o ekolo Kongo Demokratike mpona bayelucha MONUSCO esengeli nse kokangabisaka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Donc MONUSCO esi emondre deja ba limite na bango soki baza complicité na makambo oyo elekaka na est surtout après ba témoignage oyo toyokaka na ba rescapé direct ya makambo wana ba oyo ba munguna ba memi bango ba zushasi ya kokima ba monaka MONUSCO ba monaka banja MONUSCO ezo yelela bilei ba munguna wana ezo yelela bango ba medikama na ba makambo mususu ba eloko ba lobaka eza vraiment vrai. Po erto mona kake MONUSCO ezo represente communauté internationale. Est-ce que monguna oya EDF azana puissance ya koleka communauté internationale? Siko ba olo bake non, ba ebite ezo ki crash ezala ki ndenge nini, bazana ba information. Ba drone na bango, ba apare na bango, ba lobe la kapiso chaque jour technologie. MONUSCO ana, eza avantire, eza teatre nde ba salaka awa na region na beni ubie probleme zani.
Ongambo isu solucha esengi na mapinga, Miabikolo Mibale ya ekolo Kongo Demokratike FARDC mpe UPDF ya ekolo Uganda makoka kosilisa bitumba bya batomboki ya DFC na mikolo nzike mia eta de siège miemitikali. Clovis Mutsuva.
Population congolaise surtout ya Beni elakisi volonté ya komona MONUSCO ekende depuis longtemps jusque maintenant toza na kampagne ya bye bye MONUSCO. MONUSCO ekende toza na posa na bango te, toza na posa ya coordination na bango te, toza na posa ya appui na bango te, po biso tokosideraka bango lokola ba ennemi. Tomonaki RUPDF ebandaki kofrape monguna, omonaki agitation ya MONUSCO bidu kaita kendaki na Uganda kosala nini. Omoni, respecter les droits internationaux humanitaires. Droits internationaux humanitaires, ezar respecter. Il faut ezala respecter pour na monguna, ou bien ezala respecter pour na batunyos. Ba mama na biso monguna zo bomambango. Bana na biso, biso pe, azo bomabiso. Wana ezar respect à droits internationaux humanitaires. Patika vandir na bango. Biso, makambo wana MONUSCO ezo ambriye. MONUSCO ekende pa na bango. Toza na posa na bino te.
Toyeba ete, ele kimibu nzike, lipingali ya MONUSCO. Lichola makampe likofunda maka na bafandi pona kozanga kosala mosala moyango lolenge longobani taingumba beni irikas mwisi pona lolaka la Amerika.
To tekalika kana Nord Kivu na territoire ya Nyiragongo baimampinga pe polisi ba botuli manduki ba macheti mbeli pe biloko na ndenge bibundeli ba maimai ba salilaka na buwenye kartye zali na ndelo na Goma. Fiston isi mwami ya kitaki na isika yango po na vio walingala tulanda sangu na ye.
Mikolomisa tumikoki wuta misala miyakimia na buwe ne kartye eye ekaboli teritori ya Nyiragongo na Ngumba Goma epa wapi bato mabempe miyibi ba utaka po baza nisa bavande ya Goma kimia. Manduki mwambe makonga mitano mbeli na makongula mazali ya kutanga kutute batu kutuku tuku misa tunami bale mpe batu mabe kama mwako na tuku mibale na minei bazwami na kartye eye. Sangoina epesa melabiso na mukambi ya pulusu ya teritori ya Nyiragongo, commissaire supérieur Patrick Iduma, oyo andimaki kotatola na micro ya Veo Lingala, toyo kaye.
Wene, ya likate moko, a criminel, batoni ebele. Si on a oublié ba criminel, c'est parce qu'il dispose les armes à feu et les armes blanches. Et à part les armes blanches, a tiré ba gris-gris, et wabi bena la barri, wazali, ba maï-maï, na sa se kosa bangote. Mokondi à province, le lieutenant général, Dima Komba Costa. Il y a une décision, moukano ke, kinya et kota na wene. Yangwana va déplacer opération. Le premier jour, et puis on a récupéré 7 armes dans le cadre du plafond. Kolonda Kouana Bouyassé à Kimaki. On a récupéré un civil qui est bien, 54 civils qui sont 3 sujets rwandais. Donc, on a 32 motos. On a un bateau, on a un bateau. On a dit 2 chargeurs, gardiens. On a dit 14 machettes. On a dit 2 marteaux. On a dit 6. On a 4 langues. On a cadena. On a 4 langues là-bas. Le message là pour la population en Gagné. La population en Nyiragongo. On a sécurité la banque et la vie de la banque. La salissa a remis la vie sur la tango. Nous avons le combat criminel, Pascal et Sabiso, la renseignement. Ce qui me côté à Nyiragongo, c'est que Kinya est côté de la ville, il y a Goma.
Mambo Kawaya, Mokambia Société Civile, il y a territoire, et il y a Nyiragongo, a Tony Baibo Kengi, il y a Baimboka, na Moussala Bazaliko Sala, na Eleko, il y a état de siège. Mpona ye, malamu bakonzi, bakubisa misala miyango, poete Kinya ezonga mpe bato, mabe, pe miibi, bae bazaliko bata mabisika binso, babi misama na mpwasa. Tuka mambo kawaya.
Yango tozali kupesa matondi mingi na mbula matari ya Republika ya Demokratiki ya Kongo po sala yango ezo salema ezali na kati ya ordonance oyo ekreaki etat de siège awa na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri. Yango bokukuta mingi mingi tango nyonso ba service soki sale musala yango bazokanga minduki bazokanga biloko ebele ebele oyo ezo tindaka ke sécurité eumela na kati ya province. Yango biso tozoloba ke ezali musala moko oyo ezo sengama vraiment esungama penza na population nyonso ya ituka mwimba Nord Kivu. Yango toko senga pe collaboration malamu na katikati ya population polisi na biso ba soldat na biso pe ba service mususu.
Misala miabolukiluki mbato mabe mpe miibi na territoire Nyiragongo ni kosale manetando mobimba ya territoire eye pona kosilisa bobo mpe kolokota minduki manso elobi administrateur ya polusu commissaire supérieur Patrick Duma mpona bokengi ya bayimboka ya Nyiragongo pe na baye ya Ngumba Goma. Fiston isi mwami na uteli na territoire ya Nyiragongo pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston isi mwami na linaka na biso munganga na sala nini toko lobela likambo litali insécurité alimentaire tope likama lia bozangi kulia malamu bayi owenu misalami ya molongo bakebisi ete mikolo mikoya bato mingi bakokiko kufa na nzala tope na bozangi kulia malamu na ekolo Kongo Demokratika. Pono kolobela yangu Fatuma Alimasi Kialala Fatuma Kalala Alimasi abengi dokotolo Paul Mutombo to yoka Paulin Mutombo.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayoka boye, esengeli yo mona biso minganga.
Matondo nini mama, loko balobi wana bango bato bapesi rapport batala ngo tobenga la sécurité alimentaire. Donc ka ndenge nini bato bakoki ko kende bazwa biloko kolia basalela ngo na ndenge longo bani pona tante ya bango nyoso na ya bana na bango. Donc batala ka kobanda est-ce que nesika bazokenda wana est-ce que biloko ezali est-ce que bazakolona bazobimisa te bakoki kosomba est-ce que soki basombi biloko ango emonanaka na bazando est-ce que bato bakoki bazala ba makoki ya kokende bako basombi epi bakei balie na ndako na bango nde bango batalaka bamoniki na mboka na biso 27 millions baza na probleme ya makasi ya kokenda kozwa bilei mpo balia na bango nyonso tobengaka se kama monene po ya 27 millions mais au-delà soko longweka 27 millions wana eza bato baza na ngambo ya makasi bakoki kokwea na nini na baproblème kala mingi te mais population congolaise na ensemble nango na monene nango bato mingi batolekisi meme moitié ya population baza bevivaka na niveau moko boye po ya insécurité alimentaire po niveau na niveau ezalaka bao bazali malamu bali bao baza na insécurité alimentaire meza ya grave te bazali misusu te tina suka awa 27 millions wana bango nde soki eloko moko esalami bana wana bakwei na malnutrition ezali maladi ya kozanga biloko ya kolia ya makasi nde oyo balobi wana c'est vrai nakoki kokonfirme yango efo osi kokanga ke eza partout ndenge moko te eza na bisika mosusu likambo yango ebeti makasi eza makasi mingi koleka na soko kompare yango na bisika mosusu ya mboka
bazone nini to baprovince nini vraiment nde ezali touché mpe ezali na baetape nini na chaque zone to na chaque province
ya koloba ke étape par étape par province ezali mwa pati po okoki kozwa na kati ya province moko oyei neti na chef lieu tokozwa neti okatanga okozwa lubumbashi aza na sécurité alimentaire moko ya mwa malamu mais soko okei neti na bavillage mosusu ya mwa kati okomona sécurité alimentaire eza ndenge moko te mais soki nabi natanga pito bao bazali na rouge oyo otangaki eza likambo na bango eza ya motuye ke soki biloko akolia emonani te bana bango bandokufa na kati wana baprovince oko ya kwango baprovince nyonso ya ancien kasai ça veut dire kasai oriental kasai central kasai sankuru na lomami bango nyonso wana baza na kati ya kokeba ya makasi ke bakoki kokwea na probleme ya insécurité alimentaire kolongola bango oza mpe na province ya olomami na tanganyika eza baprovince ya ancien katanga bango baza na probleme ya makasi ya nini mpona probleme ya insécurité alimentaire likambo neti par exemple na este soko otali na este omonaka bisika wa bitumbu ezali oke bato baza kokima bakolongwaka bandako na bango eza na ituri eza na sud kivu eza na nord kivu na bisika wana insécurité alimentaire mpe eza ya mwa makasi na baplace mosusu neti na goma baza na probleme wana ndenge moko te yango wana eza mwa mpasi kokabola bango bongo eza vraiment esika na esika eza na probleme nango
insécurité alimentaire ezali koyebala ndenge nini mpe bilembo esika po bomonake na province oyo na zone oyo boye insécurité alimentaire ezali wana bana oyo bazali kokende na malnutrition omonaka yango ndenge nini
eza concept monene nde nalobi donc ebandaka tobandaka kotala eske na mboka oyo balonaka to baprodusaka biloko ya kolia baza na babetail to baza na mwa baferme banyama oyo bato bako kolia eske balonaka oyo bato bakoki kolia soki batisi totali wana totali eske biloko yango balonaka ezalaka na bazando na bango to esika bato bakendaka bakoki kosomba balia so tosilisi toke totali bato yango eske bato yango baza na makoki ya kokende osomba biloko baza koteka eske biloko baza kosomba wana bazokende koteka yango to baza kolia yango réellement donc eza eloko moko ya mwa monene mboka na biso azaka wana tobengaka na groupe moko ya bato ebele bazali neti na pronanit programme na biso ya national ya nutrition na bandeko mosusu basungaka mboka lokola ba unicef bazalaka na kati ya groupe moko basalaka oyo babengaka surveillance nutritionnelle bazwaka bainformation na bazone de santé batunaka chaque fois bamessage ekomelaka bango nde bayebaka kolanse alarme ke kote kuna ezosimba te kote oyo ezosimba te mais eloko mosusu oyo motu nyonso ata asali surveillance nutritionnelle ariza te eza ya kotala nombre ya bato surtout ya bana oyo baza kokwea na bamalnutrition sévere aigu ça veut dire baza kozala na bapoids elongo bani na tai na bango te na ndenge ya makasi wana soki ebandi komata makasi seke bana bakondi babandi kobeba wana eza likambo ya motu ya kotala ya makasi wana boyeba deja ke insécurité alimentaire awa
et dans le niveau moral alarme et à ma crasse. Vous voyez, la paix va former une chambre de nutrition, mais c'est ma nutrition chronique, et là, si moi, là, avant la taille, mais taille, on est longo, on est âge, n'a été. Ce qui va être belé, vous voyez, que l'on insécurité alimentaire, et là, car là, on est belé, on va rouler à malamouté, mais peut-être, on va coïner dans le niveau à sévérité à ma crasse, mais on va rouler à malamouté, ah, depuis moi, car là. Tout l'an de la rango, tout le temps, on va chiffrer, il y a un nombre à bas, nous, on n'a pas poids, et longo, on est taille, n'a pas monté. Nombre abano bazali na bapoa elongo bali na mbula na bangote et puis nombre abano bazala bataille elongo bali na ba age na bangote soto landeli soto moni ke o e mati mingi ke bano bazala bapoa elongo bali na taille na bangote za e mati makasi cheke likambuza makasi mingi wana soto za bano bazami mikuse mikuse bazala bataille na bangote uno bongoi bazala nango tuwe bacha ke place sur insécurité alimentaire et umeli makasi mais e koma lite ke batunyo so bana okufa na ngomba la moko mais eza quand même na ba conséquences pour l'avenir ba wana po, ezaka kate mikuwa nde mutekonda ka, ezape servo peza katushe, aveni la bana ane kuma kafe maka msua mabe.
Toko pola, balobi ipuna likambo o Italia insécurité alimentaire, zalika likambo itali bana te, basi pe bazana kati, basi sutu baso ya zemi, bango pe bazali touche na insécurité alimentaire.
Insécurité alimentaire ita wa menaje nene dobe gana li bota mobimba watu nyoso. Foso ki insécurité alimentaire zali papa pa obela, mama pa obela, me, on a ni totara bana totara basi a zemi po bazali ba groupe to bien na bazaba groupe moko vulnérable moi si aza vulnérable te mais ceux qui a zui zemi zemi e koti se na vulnérabilité po il faut aller apo na ye ali a pepo na mutu aza kokola na kati ya libumu na ye et puis moi nzoto na ye lembaka moi moke akoma rapé moi si c'est nani akoki ko sa moi ba maladi mchu a mike mike ya ngone komi sa kaye vulnérable bana basi wana pe ba mama wana nyoso ba bota kabiso baza pe na problème wana po kolia na ye il faut aller a moi mingi atala ya ye nzoto atala pe ya mwana o azo kokola na libumu na ye bango pe baza la même problème c'est vrai et baza touché moi makasi o mona ke ebele baza pe na malnutrition mabe ya malnutrition ya mama na zemi eza ke etusaka na ye na mwana aza na libumu bana na bakokola baza na bapoa mokie et malheureusement, ils ont rapport à nous autres témoins. Parce que nous avons pu, nous avons su qu'ailleurs, au coma, ils ont touché. Donc, au bout d'un mois, nous avons su qu'on a visé une témoin. Les cabos, nous avons pu se dire à Moutou et Rokita. Bah, nous sommes sur Rokita, mais à Rosara, moi, Mayenne, bah, nous sommes quittés, quittés, puis, à Rokassou, Rosara, nous sommes tirés à la bombe dans ma cacité. Y a moi, là, ma maman, on a basé très vulnérable. Pour Bango, en dehors, il y a beaucoup de Bango, bah, qu'il y a beaucoup de moi, Noki. Mais ils appellent comme bana waza oboma na libumu bana na bakoi ko botama ba bongi malamu komate sevo na bango ezali touché na niveau mo ke bakoi bano sala misala mususu te soyi bakoli ya ngwana nde totala ka bango mwa makasi mingi bango na bano ya mike ko bana mike pe baza fragile makasi
to lobi to moni di kambu bo moni di kambu ezali ko sala makasi loko ni esengeli ko sala mpona ko bundisa likambo o ya insécurité alimentaire.
En tout cas, les cambos n'ont rien à insister. On a accepté la mission. Insécurité alimentaire, il faut voir qu'ils ont le cas, ils ont obtenu de la malnutrition. Malnutrition, il faut les avoir au cangal. Tout ça, parmi les mots, on a mis à moi, il y a 5 à 5 ans, pour faire un mingi dans mon kilo, il y a un zamba sala. Vous allez parmi les pays à l'école, on a mis à faire un mingi. Soit malnutrition, et vous bon moment, on a mis à moi, tout malnutrition, vous savez, qui va malade, il nous aura diarrhée, va malade à paiement. Et il y a des dettes à moi, on a mis à moi. Tout le monde a mis à moi, on a mis à moi, on a mis à moi. Les gars, malnutrition, c'est à lui, on a mis à moi, et à lui, on a mis à moi, mais on a mis à moi. Tout ça, le programme national de nutrition. Tous appelés la bande de Gomusu, bah, il a radicé les OMS, bah, programme alimentaire mondial, etc. Bah, on reçoit la Bazali, bah, t'as la radio, on a la Sunga Kamboka. Mais il faut que le gars qui est au Babosembo, au Sunga Moka, la Bango, il a la Makokina Bango, il y a Nikie, bah, on va aussi sa problème, il y a ce qui est l'état, il y a Moko, à côté de ma cacité.
Zalaki docteur Paulin Mutombo ayanoli na Fatou Makala la Limasi pour Italie insécurité alimentaire na ekolo Congo démocratique na sangu na biso ya mokili lelo tolubelaki bayili ngumba Black Lives Matters ba lingili kutambola lelo na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis pour nakupamela liwa ya mui ekolo Congo démocratique Patrick Liuya ya mbuna bukunda minaye lubi vio alingala ezali kuna tolanda kibongo en direct awa mbiyano pendimbola ya Marius Muhunga Munisco misalamia uinu na ikolo Kongo Demokratike lubi ezwina nute sango ya helikopter to pakapaka na yango ekweyaki Nikolo Mileki na Masasi na Rutshuru na Nord Kivu esengi bomoko pe boyokani na misala na ba FRDC na UPDF Mampinga ma Uganda na territoire ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu kaka ma bayi Mampinga pe polisi ba boteli bitumba bibundeli ya ndenge na ndenge na quartier na quartier ya Bouene pene na Goma to pesi matondo na Marius Munga ya Sundi Biso uto Michigan na kopesa biso sango ya kuna pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil bayi basunga biso na kokomisa la dunia yango na nzela ya masini tukutana na Facebook na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ezalaki ya bino edi sango tukutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibali.